iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o medgeneracijskem sobivanju v Centru starejših Notranje Gorice, kjer bo zaživel tudi Angelin vrtec, prostovoljnem delu na Olimpijskem festivalu Evropske mladine v Mariboru, obnovi hotelov v Bohinju ter dnevu gospodin v Juršincih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Deos Centru starejših Notranje Gorice bo po programu pedagogike Montessori s katoliško vzgojo in medgeneracijskim sodelovanjem zaživela enota Angelinega vrtca, ki jo odpira Uršulinski zavod. Zato je zdaj z nami za nekaj pojasnil ravnateljica Tina Opeka. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kaj si obetate od takšnega sobivanja mladih in starejših?
Od tega sobivanja mladih in starejših si želimo vzgojiti otroke v strpnosti, medsebojnem razumevanju in predvsem v razvijanju pozitivne podobe staranja in starejših ljudi v družbi. Se pravi, s tem odprtjem enote v Deos centru bi tako dopolnili Montessori pedagogiko s vplivom na družbo, v kateri bodo v sožitju bivale tri generacije. Ker menimo, da z vključevanjem starejših v program vrtca bojo starejši na otroke prenesli izkušnje in znanja, ki jih ima ta generacija, otroci pa bodo njim dali predvsem življenjsko moč in energijo.
Torej, slišali smo kar nekaj pozitivnih stvari takšnega medgeneracijskega sobivanja, sodelovanja, pa obstajajo morda tudi kakšni izzivi takšnega sobivanja?
Je gotovo bomo naleteli na izzive. Recimo, že en tak izziv, ena skrb je že, da ne bomo preglasni za nekatere stanovalce, ker se zavedamo, da starejši potrebujejo svoj mir brez nereda in hrupa. Tako da že tukaj vidimo, da bomo mogli sodelovati z vodstvom doma, da se bomo dogovarjali, kdaj bodo z nami stanovalci sodelovali, bodo na razpolago za nas in kdaj ne, kdaj bodo potrebovali svoj čas.
Pa ste to omenjeno prakso morda upeljali iz tujine, kako pa je tam s tem?
V bistvu nismo vzeli iz tujine te prakse, ker sodelovanje z Deos centrom Notranje Gorice je prišlo čisto spontano, ker se pač gospod direktorica Ana Petrič poznave, prihaja iz istega kraja. Jaz sem vedela, da si ona želi imeti vrtec, jaz sem pa želela naš vrtec iz centra Ljubljane prenesti tudi malo na obrobje, tako da se združile najine želje in je prišlo do tega. Tako da zdaj potem te najine želje, ki se združile, je v bistvu meni še bolj pripomoglo k temu, da sem se odločila za ta korak, ker je rekla, da to ne bo le vrtec v domu, ampak da bi sodelovali s starejšimi. Ker jaz pa opažam, da naši otroci, sploh tukaj, ki prihajajo v center, v vrtec, ne živijo več starimi starši, tako kot so naše generacije. Zdaj, razlogov je več, doskrat vidimo razlog kot služba staršev, ki jih je vodila izven domačega kraja, so pa tudi otroci, ki so že babice pa detke izgubili. Tako da to sodelovanje se mi zdi kot neka priložnost, da otrokom nudimo stik starejšimi, ker res starejši lahko pač otroku dajo pozitivne stvari, ljubezen, skrb, neko spoštovanje, potem to dobijo otroci do njih. Zaradi tega se nam je zdelo, da to prakso začnemo tukaj.
Kakšno pa je zanimanje za vzgojo v omenjeni enoti? Pričakujete kakšne omejitve pri sprejemu otrok?
Trenutno ni omejitev, vloge še vedno sprejemamo. Ko vidimo, da zanimanje je, ampak se morajo še starši opogumiti, da vključijo otroka v vrtec, ki ga v bistvu nekak ne poznajo. Tako da mi to čisto razumemo, pa verjamemo, da bo naslednje leto vpis večji, ker bodo ti starši slišali od drugih, da se imajo otroci lepo v vrtcu, ki preživljajo dan, kjer se srečuje tri generacije.
Torej lahko na tem mestu povabimo vse poslušalke, poslušalce, ki imajo otroke, ki jih bodo vpisali v vrtec, da jih lahko prijavijo tudi v vaš vrtec, ki bo deloval v enoti Centra starejših Notranje Gorice.
Tako je, veseli bomo. Na naši spletni strani dobijo tudi vpisnico ali pa tudi vse podatke, kontakte, telefonsko številko, mail, če imajo kakršnakoli vprašanja.
Tako, gospa Tina Opeka, ravnateljica Angelinega vrtca, hvala za vaš pogovor in uspešno delo.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pri izvedbi Olimpijskega festivala Evropske mladine, ki te dni poteka v Mariboru, pomaga približno 800 prostovoljcev, od tega 200 iz tujine. V razpoznavnih vijoličnih majicah pomagajo na različnih področjih. Med domačini so večinoma dijaki, ki šele nabirajo prve delovne izkušnje. Med tujci pa prevladujejo že izkušeni prostovoljci. Eden takšnih je Gergo Jacko z Madžarske, ki je opravljal prostovoljsko delo že na Ofemu v Banski Bistrici na Slovaškem in je bil s to izkušnjo tako zadovoljen, da se jo je odločil ponoviti. Kot je povedal, tudi v Mariboru vlada zelo prijateljsko vzdušje. Ena od prednosti je ta, da so si prizorišča blizu. Tudi Slovenci so zelo prijazni in odprti. V mestu vlada prijetno festivalsko vzdušje. Sam je dejaven v ekipi za izvajanje doping kontrole, sicer pa prostovoljci, glede na svoje zanimanje in znanje, pomagajo med drugim v akreditacijski pisarni, pri namestitvah, na športnih prizoriščih in tekmovanjih ter koordinaciji z olimpijskimi komiteji držav udeleženk. Dodatna pomoč so na področju protokola in slovesnosti, v športni vasi in pri usmerjanju udeležencev. Sodelujejo pa tudi pri transportu, logistiki in medijskih storitvah. Po besedah koordinatorice na oddelku za prostovoljstvo Tanje Weber so najmlajši stari 14 let, najstarejši pa več kot 70. Veliko jih je slovaške, med Slovenci pa je veliko dijakov z mariborskih srednjih šol in za marsikoga je to prva delovna izkušnja. Prostovoljcem pripadata dva topla obroka dnevno, zavarovanje za čas dela, brezplačen javni prevoz, pred začetkom dela so bili deležni tudi usposabljanja. Mentorica za prostovoljce je Monika Rajšp, ki ocenjuje, da prostovoljci dobro delajo in tako pomembno prispevajo k organizaciji festivala.
Imajo ogromno dela, kar pa ne pomeni, da vmes ne najde tudi časa za sprostitev in zabavo. In je tudi delo na tak način organizirano, da lahko tudi oni malo uživajo in doživijo še drug vidik tega mladinskega festivala.
Najbolj dragocena za posameznika je zagotovo nova izkušnja.
Prostovoljci so res mlada skupina in fajn je imeti tak živahen vrvež v mestu, mogoče ga včasih že premalo pogrešamo. Ne? In tudi zaradi tega, ker so iz različnih držav, se imajo tudi naši domači mladi možnost izobraževati in spoznavati druge kulture, mogoče tudi na ta način prebijajo kakšne stereotipe, dobijo res neprecenljive izkušnje, poznanstva, mogoče potem potujejo v druge države, z večjim zanimanjem lažje dostopajo do česa, ne, ker pač nekoga že tam poznajo, pa dobijo kakšne informacije o tem. Tako da v bistvu fajn je pa vedno imeti take mlade, energične, vesele ljudi v mesto in če jih je na kupu veliko, je pa to še potem toliko bolje.
Zanimanja za sodelovanje je bilo zelo veliko, številne prijave iz tujine so morali celo zavrniti. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob hotelu Bohinj, ki je v minulih letih z novim lastnikom doživel celovito preobrazbo, bo spet zrasla tudi Murova vila, ki je v preteklosti bila povsem uničena.
Odločali smo se med 8 sobami oziroma 6 sobami, pa smo se kasneje odločili za 4 sobe. Ena soba bo imela 180 kvadratov, to bojo zelo butične sobe. Vse bojo na nivoju, vse bojo sovpadale seveda z alpsko arhitekturo in z alpskim dizajnom. Bomo pa probali se poistovetiti zgodbo od Adolfa Mura, ki je kupil to vilo 1904. Že raziskujemo, že hodimo v Mednarodno galerijo, v kontaktu smo z Gorenjskim muzejem, da dobimo čim več informacij, da probamo dobiti kakšne izdelke, ki so bili v vili. Naredili bomo tudi razpis, kjer bomo iskali snovalca celotne zgodbe in pa celotne grafične podobe.
Je poudaril direktor družbe Alpinija Jure Repenšek. Prvi lastnik omenjene vile je bil Adolf Mur, ki je bil takrat tudi lastnik Blejskega gradu, vilo pa je uporabljal kot lovsko kočo. Kasneje je bil njen lastnik Aleksander Karadžorđević, Po vojni pa je vila delovala kot očesna bolnišnica in okrevališče za bolnike ter vojne sirote. V 70-ih letih je pod lastništvom Kompasa že služila v turistične namene. Repenšek je v predstavitvi novega projekta spregovoril tudi o poslovanju hotela Bohinj, ki se izboljšuje, presenetljivo pa še vedno prevladujejo domači gostje, nekateri se tudi redno vračajo. V času mrtve sezone v hotelu prevladuje kongresni turizem. In tudi prav zato bo Murova vila pomembna pridobitev, saj bo imela kongresno dvorano, ki bo sprejela nekaj manj kot 100 gostov. Še vedno pa ni bil na novo zgrajen hotel Zlatorog.
Kljub temu, da smo pridobili vsa dovoljenja, vsa soglasja od soglasodajalcev, gradbeno dovoljenje in vse ostalo, smo naleteli na težavo, in sicer skladom kmetijskih zemljišč. Zadeva je pač zdaj odprta na sodišču, ker sklad je želel od nas vzeti parcele. Sicer sklicevali so se na to, da je leta 1993 v Slovenijo stopil zakon, kateri je poveljeval, da morajo vse parcele, ki so v lasti državnih firm, prenesti svoja kmetijska zemljišča na sklad kmetijskih zemljišč. In tega takrat niso naredili, mislim, da bi to Alpetur, če se namotim.
Je pojasnil Repenšek. Projekt se bo tako morda lahko nadaljeval, ko bo doživel sodni epilog. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Članice Društva Svete Marte, Juršinci in pa simpatizerji danes vabijo v njihove kraje. Skupaj z gospodinjami iz vzhodne Slovenije in drugod želijo opozoriti na vrednote, s katerimi je povezan poklic gospodinje. Danes zgoduje Sveta Marta, ki je zavetnica gostoljubja doma in družin. Na tradicionalni praznik Dan gospodin v Juršince je povabila Marta Toplak.
Dobar dan, lepo pozdravljeni v Radio Ognišče. Ja, glede, nimamo niti cerkve, soimenjakinje pa nekaj je Mart, ampak večji del pa so čisto druga imena, ampak mi nekako potem vsem proslavljamo godovne dneve. Je pa povezano zaradi tega, nekako sem sama Marta in to mi je bilo nekako dano in zaznamovala sem se s tem, tako da pač vedno to delim naprej in seveda želim, da to obstaja.
Sveta Marta je, kot vemo, tudi zavetnica gospodin, torej dam, gospa, ki skrbijo za to, da hiša stoji skupaj, da je vse doma postorjeno, da je vzdušje dobro. Tu je verjetno ta vzrok, kaj ne?
Ja, seveda. Sveta Marta je dejansko vzornica prisrčne gostoljubnosti doma. Dejansko to pomeni v tem času v juliju, je čas žetve in ni na ključje samo po sebi, da je potem goduje 14 dni po žetvi, takrat, ko že pride kruh k hiši, seveda je že vse pospravljeno in takrat na ta dan so pri naši hiši nekoč, ko sem bila majhna, je mama rekla hitro, zdaj pa gremo peč in smo pekli ta dan potice pa tudi pogače razne in sosedje so prihajali tako nekako na gostoljubni dan, en dan hvaležnosti za vse, da je prišla moka k hiši, smo pač nekako to delili. V soboto mi imamo potem vedno za ta dan, nekako dan gostoljubnosti, seveda mi zakuhamo tukaj en prleški pisker, to je na eno lončenca, včasih so ga rekli en top, to vedno delimo, spečemo pa seveda tudi prleške sladice, tako da je vedno kaj za poskusiti, za kaj za probati, pa en lepi dan, eno vzdušje, malo glasbe, eno zabava na ta dan.
Torej v Juršince smo vabljeni, od kdaj do kdaj pa?
Ja, ob 11. je Sveta Maša na turistični kmetiji Toplak, potem pa je nadaljevanje kar en kulturni program, glasbeni program s predstavitvijo knjige in taki žepni priročnik za ženske, vzgoja ženske od Marte do Marije. In potem seveda malo pogledamo razstavo, pa veseli del zabava naprej.
Potem pa gospa Marta iz Združenja Svete Marte Juršinci prihajate, zaželiva vsega dobrega Martam te naše dežele, pa spomniva, da bomo mislili tudi na vse te naše gospodinje, dame, na vse tiste, ki skrbijo, da doma diši in da je dom urejen.
Tako, to je najbolj pomembno, da se tega ženske zavedamo, da je to tisti naš čas, čas gospodinje, kot sem že dejala, takrat pride do kruha in to se s hvaležnostjo nekako spomnimo in to proslovimo.
Vam želimo nepozaben dan in hvala lepa tudi za povabilo.
Ja, hvala, naslednje.
Srečno.
Lep dan vam želim.
Še enkrat čestitke vsem damam in gospem, ki skrbite za toplino naših domov in vabljeni v Juršince. Z Marto Topljak sem se ob godu Svete Marte in ob prazniku Dnevu gospodin pogovarjala Nataša Ličen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.